Mėly Marijos radio klausytojai, studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Iš praeitos laidos turime porą klausimų, prašom perskaityti.
Šiuo metu yra platinamos knygos Kryžiaus žygio maldos ir Tiesos knyga, kurioje popiežius laikomas netikru pranašu. Ar galima katalikui skaityti tokias knygas, gal jos susijusios su sektomis? Žmogus jas platina neturėdamas vietinio kunigo sutikimo.
Ačiū už klausimą. Matot, jau Ekleziastas sakė, kad daugybės knygų rašymui nebus galo ir ilgas skaitimas vargina kūną. Tai yra tokios knygos Kryžiaus žygio maldos. Ir kaip čia paminėjote klausime, ir tiesos knyga. Mūsų tiesos knyga, žinoma, yra Biblija. O ten kokia tiesos knyga, nelabai aišku. Dabar tose knygose popiežius laikomas netikru pranašu. O įdomu, kas jį laiko tikru pranašu ir kurį popiežių laiko. Ar Petrą, ar Viktorą, ar Pijų, ar ten Paulių VI, ar Pranciškų. Tai dabar popiežius. Popiežius yra išrenkamas kardinolų kolegijos turinčios balso teisę ir yra laikomas Kristaus vietininku žemėje arba Dievo tarnų tarnu. Dabar jis gali būti laikomas tikru pranašu, netikru pranašu, jo niekas pranašu nelaiko iš viskai po tokiu. Jis yra popiežius, o ne pranašas. Būtų sakoma tada, kad tarkim, Pranciškus yra pranašas. Vat pranašas Pranciškus pasakė, to nėra. Paskutinysis pranašas buvo Jonas Krikštytojas. Daugiau po Jono Krikštytojo gali ir angelas iš dangaus čia mums kažką apreikšti, mes esame perspėti, kad netikėtumėme. Tai šiuo atveju Pranciškus yra ne pranašas. Pranciškus yra jo šventenybė popiežius, valdantis bažnyčią. Na, šventos dvasios padėjėjas, nes šventoji dvasia valdo bažnyčią. Dabar ar galima katalikams skaityti tokias knygas? Skaitykite, žinoma, į sveikatą, jeigu turite kritinį mąstymą. Nes ten gali būti prirašta tokių dalykų, kurie netitinka tiesą, arba tokių dalykų, kurie atitinka pusinę tiesą, o gal ir visai ne taip. Dabar galima įtarti, kad tokios knygos, kaip klausime, nuskambėjo susijusios su sektomis. Žinoma, gali būti. O žmogus jas platina, neturėdamas vietinio kunigo sutikimo. Kurio kunigo? Pravoslavų kunigo, evangelikų pastoriaus ar katalikų kunigo. Žinot, kai yra atlaidai, tai ir prie katalikų bažnyčių yra visokie karabelninkai, kurie ir saldainius, ir paveiksliukus, ir užantėlius platina, žinoma, platina ir visokias knygas. Klebonas turėtų sužiūrėti, kas ten dedasi, bet dažniausiai jis yra tiek užimtas, kad neprilakstys ir nepriklausinės, ką jūs čia veikiate ir ką jūs čia darote. Todėl visokių perėjūnų ir prašalaičių yra pilna ir jie platina. Bet jeigu susipratę tikintieji pamato, kad prie katalikų bažnyčios šventoriaus ar net neduok dieve viduryje, kokiam bobinčiuje, platinama Kryžiaus žygio maldų knyga ar tiesos knyga, žinoma, katalikas turi nueiti į zakristiją ir klebonui pasakyti, ei, pas tave čia yra kažkokios tai naujos tiesos knygos, klebone, susižiūrėk. Tai, žinoma, klebonas pasiunčia pirmiausia savo kokį pranašą, zakristijoną ar kitus vyrus su kamžomis, kurie pasižiūri, kas tai per literatūra. Ir jeigu literatūra netitinka katalikų tikėjimo mokslo, šita literatūra vejama lauk iš bažnyčios. literatūra atitinkanti daugmaž katalikų tikėjimą jau įplatinama čia Kaune. Švento Kazimiero knygynė Vilniuje irgi yra atitinkamos institucijos, kurios platina leidinius. Tas pats yra visoje Lietuvoje ir Panevėžy, ir Šiauliuose, ir Telšiuose, ir Kaišėdoryse. Tos literatūros tikrai galima įsigyti. O šitie brukami sektantų leidiniai neatitinka didžia dalimi tikrovės ir klaidina katalikus, įneša sumaištį mąstyme. Jas galima skaityti ir galima analizuoti ir viešai, bet mes neturim tiek laiko, kad į kiekvieną rašliavą galėtumėm atsakinėti. Mes stengiamės atsakinėti į tikintiesiems rūpimus klausimus ir skelbiame tiesos knygą, kuri yra Biblija, Senas ir Naujas Testamentas. Ačiū už klausimą. Dabar dar kitas klausimas atėjo.
Taip, ar gali susituokęs vyras tapti diakonu? Jei taip, tai kokios sąlygos?
Taip, susituokęs vyras, gyvenantis bažnytinėje santuokoje, nuo 35 metų gali pradėti mokytis ir tapti diakonu, pastoviu diakonu. Dabar sąlygo, žinoma, yra išplatintos internetinėje erdvėje, galime įeiti į katalikus ir toks žmogus nėra tas, kuris atneša pareiškimą, teškia ant stalo ir sako, aš noriu tapti, aš noriu būti. Tikrai ne. Tokį žmogų iškelia bendruomenė. Pavyzdžiui, universitetinė bendruomenė. Pavyzdžiui, gamyklos bendruomenė. Pavyzdžiui, kokia nors, reiškia, krikščioniška, katalikiška bendruomenė, kuriai trūksta patarnavimų ir kurie iškelia asmenį vieną arba kitą ir sako, vyskupe, mums būtų labai neblogai, jeigu šitas vyras, pamaldus, doras, teisingas ir atitinkantis kitus kriterijus, mokytųsi, taptų diakonu ir jis mums patarnautų. Pavyzdžiui, Santaros klinikos iškelia, Kauno klinikos iškelia asmenį, patikrintą vyrą ir kreipiasi į vyskupą. Mokyk šitą vyrą, kad jisai po to taptų diakonu ir tarnautų mums. Nėra taip, kad atėjau, pareiškimą padėjau, baigiau mokslus, priėmiau šventimus ir vėl bimbinėjau, kur man patinka. Toksai reiškia, kaip ir valkataujantis. Tokių diakonų nėra. Diakonai yra priskiriami bendruomeniai ir tai bendruomeniai jie būtent tarnauja. Šitie vedę diakonai niekad netampa kunigais. Jie yra mokomi socialinėje plotmėje teikti bažnytinius patarnavimus ir stiprinti krikščioniškas bendruomenės. Jų pareiga, žinoma, yra gyventi šeimoje, niekas jų ten nuo žmonų neišskiria, vaikus augina toliau. Bet 35 metų vyras, jau manoma, kad vaikai paaugę, jau tokios labai rimtos priežiūros nereikia, jau jie kiek tai savarankiškesni ir nuo tų visokių vystyklų jau nuo šeimos neatitraukiame. Dabar dar viena sąlyga yra, kad toksai asmuo galėtų mokytis – žmonos raštiškas leidimas. Jeigu žmona raštiškai draudžia arba nesutinka, kad būtų jos vyras diakono, tada diakonas, būsimas diakonas praranda teisę mokytis. Reiškia, yra keli kriterijai – amžius 35 metai. Aišku, žmonos raštiškas leidimas, na ir bendruomenės pristatymas šitiem reikalam, kad bendruomenė iškelia ir pristato tą žmogų. Tada, aišku, vyskupas su savo pavaldžiais dvasininkais sprendžia apie tokios personalijos priėmimą į mokslus, sužiūri, kas ten yra. Gal jisai buvo tik vakar pakrikštytas, gal jis neturi kažkokių gilesnių šaknų, tada jam leidžiama keletą metų pabūti krikščioniškoj bendruomeniai, įsišaknyti ir kad jisai būtų kažkiek tai patikrintas, o ne vėl koksai vėja vaikiškas arba reiksnys, arba koks netinkantis bažnyčios darbui. Ta sprendžia vyskupas su savo padėjėjais. Turime dar žinutę, prašom.
Aušra klausė.
Taip.
Girdėjau, kad galima užsiprašyti šventąsias mišes nuodėmių atleidimo permaldavimo intenciją. Ar tai tiesa?
Tiesa. Tai tiesa. Galima. Bet nėra būtina. Nuodėmes atleidžia atgailos sakramentas. Jeigu mes prisimename jas, gailimės už jas, tvirtai pasiryštame nebenusidėti, atliekame išpažintį, atsilyginame ir taisomės. Tuo atveju nuodėmės yra atleidžiamos, jeigu mes einame į išpažinties ir teisingai viską atliekame. Lengvas nuodėmės mums atleidžia nebūtinai išpažintis. Išpažintis būtina sunkioms nuodėmėms atleisti. Lengvas nuodėmės atleidžia, pavyzdžiui, gailesčio aktas prieš šventas mišes, lengvas nuodėmės atleidžia apšlakstymas prieš sumą parapijoje, lengvas nuodėmės atleidžia ir pats labai pamaldus šventos komunijos priėmimas, šitas nuodėmės atleidžia ir daugiau kitokių dalykų. Gali būti lengvų nuodėmių ir milijonas. Jas visas atleidžia. O štai sunkias nuodėmes atleidžia tik tai išpažinties, reiškia, sakramentas. Kai kunigui įvardiname nuodėmes pagal skaičių ir pagal rūšį, kiek ir kokių nuodėmių esame padarę. Ar tai buvo viena nuodėmė, ar tai buvo 100 nuodėmių. Tai žmogus pats suskaičiuoja, teisingai suformuotą sąžinę vykdydamas krikščionišką misiją, suvokia šitą, įvardina ir nuoširdžiai gailėsi. Tada kunigas laisva valia gali duoti išrišimą ir šitos nuodėmės yra naikinamos. Jos dingsta, jų nėra. Jėzaus Kristaus aukos nuopelnų gale. O dabar būna tokių visokių dalykų, kur mes turime tas sunkias nuodėmes, jas įvardiname, jos išpažintyje panaikinamos, tačiau atmintyje jos dūzgia kaip bičių avilys, jos mus bloškia atgal su atmintimi ir taip toliau. Tai yra mūsų atmintis. Atmintinė jos gyvena. Ir dabar Aušra... Galima tokiu atveju prašyti kunigo mišių už tas nuodėmes, kad jis dar pasimelstų ir kad mums būtų ramu sąžinėje, kad už jas jau yra atnašauta šventų mišių auka. Ir to šventų mišių aukos metu mes priimame šventąją komuniją arba Eucharistiją ir dar kartą Dievo atsiprašome už įžeidimus. Būna, kad nuodėmės sunkios tai nėra vien tik tai mano, bet jos paliečia kitą asmenį. Tai čia tas penktas punktas ir yra atsilyginti ir taisytis. Ne visuomet įmanoma taip lengvai atsilyginti ir taip lengvai taisytis. Mes dedame pastangas, tačiau mūsų kartai žmogiškų pastangų ir nebepakanka. Tada galima irgi užprašyti šventų mišių auką, kad būtų lengviau atsiteisti šitoje srityje. Kad būtų lengviau atsiteisti. Ačiū Aušra už klausimą. Na, o mes dabar einame tiesiogiai prie savo laidos. 743 klausimas apie baiginėjame skirelį apie apaštališkojo gyvenimo draugijas. Galutinai įsijungęs narys gali gauti iš aukščiausiojo moderatoriaus sutikus jo tarybai išėjimo indultą. Išnykstant iš įsipareigojimo kylančioms teisėms ir pareigoms, tačiau liekant galioti 693 kanono nuostatai, nebent tai pagal konstitucijas būtų rezervuota šventajam sostui. 743 kanonas aptarė galimybę, kai narys apaštališko gyvenimo draugijoje yra įsijungęs į šitą apaštališko gyvenimo draugiją, nori išeiti. Tada gali gauti vyresniojo leidimą išėjimo indultą, bet visuomet sutikus tarybai. Vyresnysis vienas tokio sprendimo nepriima. Turi dar taryba pritarti šitam reikalui. Ir žinoma, tuo metu, jeigu pritarė, jeigu juridika sutvarkyta, teisės ir pareigos institute išnyksta. Priimti narį, tai yra priimtą narį, atleisti, gali tik aukščiausias vyresnysis su savo tarybos pritarimu. Gali būti, kad kartais yra dalinėje teisėje parašyta, jog šis leidimas išleisti narį yra rezervuotas apaštalų sostui. Tada atitinkamai vyresnysis arba vyresnioji kreipiasi į apaštalų sostą ir gauna leidimą. Čia šiuo atveju neužtenka dalinės teisės. Čia yra visuotinės teisės normos. O jeigu ypač šiuo atveju galioja 693 kanonas, jeigu narys yra dvasininkas. 693. Jei narys yra dvasininkas, indultas nesuteikiamas, kol nesurastas vyskupas, kuris jį inkardinuotų vyskupijoje arba bent priimtų išbandymui. Jei priimamas išbandymui, praėjus 5 metams pačia teise inkardinuojamas vyskupijoje, nebent vyskupas jo atsisakytų. Atsisakymas nėra toks, kad aš tavęs nenoriu, eik į visas 4 pusės. Bet tai turi būti raštiškai argumentuotai, įvardinta, dėl ko vyskupas jo nepriima. Arba galbūt per tuos 5 ar trumpesnį laiką, prie 5 metus, tas kunigas susiranda kitą vyskupą, kuris jį priimtų. Pavyzdžiui, buvo draugas kunigas, kuris po to pakonservuotas vyskupu, gavo vyskupiją ir jisai sako, mielai, draugelė, ateik, aš tave priimsiu į savo vyskupiją. O per tuos 5 metus daug dalykų atsitinka. Nebent jo atsisakytų. Dispensa nuo įžadų, aišku, ir 692. Teisėtai suteiktas ir nariui praneštas išėjimo indultas, nebent pranešant jį atmestų pats narys, pačia teisė suteikia dispensą nuo įžadų ir visų iš profesijos kilusių pareigų. Jeigu priima indultą, teisės ir pareigos išnyksta. Dar galim pasvarstyti 728, kuris iliustruoja 743. Teisėtai suteikta išėjimo indultą, išnyksta visi ryšiai, taip pat teisės ir pareigos kylančios iš išėjimo. Jeigu indultas yra suteiktas, tai kaip kirviu šaknis nukertama nuo visų įsipareigojimų, teisių ir pareigų. Tai 743. Pabaigėme, fiksuojame. Galutinai įsijungęs narys gali gauti iš aukščiausiojo moderatoriaus sutikus jo tarybai išėjimo indultą, išnykstant iš įsijungimo kylančioms teisėms ir pareigoms. Tačiau liekant galioti 693 kanono nuostatai, nebent tai pagal konstitucijas būtų rezervuota apaštalų sostui. Kitas mūsų svarstomas kanonas yra 744. Jis turi du paragrafus. Pirmasis. Taip pat aukščiausiajam moderatoriui sutikus jo tarybai rezervuojama suteikti galutinai įsijungusiam nariui leidimą pereiti į kitą apaštališkojo gyvenimo draugiją. Tuo metu sustabdant savosios draugijos teisės ir pareigas, tačiau išlaikant teisę sugrįžti prieš galutinai įsijungiant į naują draugiją. Antrasis. Perėjimui į pašvestojo gyvenimo institutą arba iš jo į apaštališkojo gyvenimo draugiją reikalingas šventojo sosto, kurio nurodymų privalu laikytis, leidimas. Dabar apaštališkojo gyvenimo draugija. Viskas gerai, žmogus, narys, asmuo ten jau. Išlaikė postulantūras, novicijatus, laikinuosius įžadėlius ir kažkokį tai gavo amžiną įsaitą su ta draugija. Po kiek laiko ten kažkas pasikeitė, ar valdžia ne taip, ar šitaip, ir jis pastebėjo, kad kita apaštališkojo gyvenimo draugija yra žymiai patrauklesnė. Toks narys nori pereiti į kitą apaštališkojo gyvenimo draugiją. Tai toks perėjimas į apaštališkojo gyvenimo draugiją daromas, bet sutikus aukščiausiajam moderatoriui ir pritariant jo tarybai. Jo tarybai. Tuo metu išėjimo momentu sustabdoma savosios draugijos teisės ir pareigos, bet išlieka saitas ir teisė sugrįžti prieš pat įeinant į naujos apaštališko gyvenimo draugijos narių tarpą. Gali jis ten nueiti, taip sakant, palakstyti keletą metų, pažiūrėti, bet jeigu jam naujoje apaštališko gyvenimo draugijoje nepatiko, jis visuomet gali grįžti atgalios į šitą, iš kurios išėjo. Gali jis tą daryti. Mums, žinot, jie pertraukim savo mintis, prašom.
Mums vėl parašė Aušra, noriu pasitikslinti. Ar teisingai supratau, kad užsiprašydama tokias mišes turiu dar kartą eiti iš pažinties ir išvardinti tas nuodėmes, kurios, kaip sakėte, vis dūzgė atmintyje.
Dūzgė. Nu gal spengė ausyse, nebūtinai dūzgė. Aušra, jeigu aš nuėjau iš pažinties ir man nuodėmės atleistos, tai tų nuodėmių nėra. Ir jų kartot nereikia. Nereikia. Nėra. Jos lieka dūzgė spengė mūsų atmintyje. Mūsų atmintyje. Bet jų nėra nuodėmių. Kas mūsų šviesioje galveliai dedasi, tai mes kažkaip tai dar susižiūrime. Kartais matom tokių žmonių, kur jau matom, kad tos pjuvenos ten labai supliekia, ten nelabai žinai, kas ten dedasi. Bet mes, kurie suvokiame šitai, įvardinam nuodėmes, gaunam nuodėmių atleidimą. Jeigu nueinam iš pažinties daryti kažkokį cirką, ten bandymus, dar kažką, tai lelelelė, tai čia yra, reiškia, jau įsidarkimas ir čia išstatomas sakramentas pavojui. Kunigas gavęs informaciją, sužinojęs vat, iš penitento, kad yra tokios tai nuodėmes, priima, tarkim, sprendimą duoti išrišimą. Bet jeigu mūsų dispozicija yra kikiki kakaka ir mes ten nekreipiam dėmesio, čia kažkokį cirką darome, gal kunigas skaniai kvepia, ten pasišnekėti norime, tada sakramentas negalioja. Iš kunigo pusės. Kunigas duoda išrišimą, bet ar šitas išrišimas galioja žmogui, kuris neturi reikiamo nusiteikimo gauti nuodėmių atleidimą. Jeigu ir taip buvo padaryta, tada mes turime progą dar kol gyvi esame eiti ir atlikti gerą išpažintį ir pasakyti, kad per aną išpažinti ar ten prieš 20 metų buvo tokie cirkai ir aš labai apgailiu, kad taip įvyko. Tyčiojausi, šaipiausi, širdyje man buvo visiškai vienodai rodo, aš netikėjau, man kažkas liepė ten, ar prieš vestuves babanė kokia, ar teta, ar liepė, eik čia greitai, čia reikia išpažinties ir žinot, nugrūdo mane ten, o aš nežinojau, ką sakyti ir pasakiau ten kažkokius tai pievas. Na. Ir tada kunigas davė, žinoma, išrišimą, bet tas išrišimas man negaliojo, kadangi aš neturėjau nusiteikimo, nebuvo tvirto pasiryžimo nusidėti, buvo išsišaipimas, įsityčiojimas, sukarikatūrinimas tų dalykų. Vat jeigu taip yra, tada jau reikia kartoti, apgailėti, įvardinti griežtai, kad tai buvo įsidarkimas. Bet jeigu jau kartą mes atlikom gerą išpažintį, tų nuodėmių nėra. Nuodėmių nėra. Bausmė gali likti už nuodėmes. Tam yra atlaidai, bet jau čia kita tema. O dar kartą aušrą kartoti tų nuodėmių nereikia. Bet jeigu kunigas turi laiko ir jums yra labai svarbu, jūs šalia dabartinių nuodėmių, už kurias norite gauti nuodėmių išrišimą, galite pasakyti, kunigė, man spengia ir dūzgia ir akyse stovi mano tos nuodėmės, aš noriu jas dar kartą pasakyti. Jeigu kunigas sakys, kalbėk, tada jūs galite su foršlagais, su pagražinimais, su aplinkybėmis išsišnekėti, kunigas turi kantrybės išklausyti jūs. Bet jeigu tai yra kokie atlaidai kažkur, jeigu eilės žmonių pilnos, tai kunigas sakys, žinai, brangioji, ateik kitą dieną, kai aš turėsiu daugiau laiko. Dabar čia žmonės nori atlikti išpažinti, jiem jau autobusas tuoj bus po to atlaidų, jie negali čia ilgai laukti. Trumpinam ir baigiam šitą išpažintį. Tada bus taip. Bet jūs, kaip protingas žmogus, homo sapiens, imkite ir spręskite pagal save. Bet tų mišių metu išpažinties iš to eiti tikrai nereikia. Reikia stengtis, kad būtumėte pašvenčiamos malonės būklėje. Ačiū. Na, ką mes dar turime? Prašom.
Kristina rašo. Norėjau plačiau sužinoti apie santokos anuliavimą. Dokumentai priduoti, kiek reikia laukti, ar galima pasiteirauti ar tiesiog laukti, o gal jie atmesti perskaičius prašymą su aprašymu.
Ačiū, Kristina. Žiūrint, kada jie priduoti. Jeigu vakar jūs pridavėte, o rytoj norite sprendimo, tai taip nebus. Turi praeiti bent pusė metų naudingo laiko. Žodžiu, šiandien mes priduodame prašymą. Duok Dieve, kad kitą savaitę teismo pirmininkas sušauktų teisėjus, perskaitytų jūsų prašymą ir visi pasakytų nuomonę. Ar čia verta terliotis? Ar čia nėra jokios argumentacijos? Būna, kai skaitai ieškinius, tai tokios pievos prirašytos. Tada, žinot, sako teismo pirmininkas su teisėjais, šito nenagrinėsim, mes ir taip esame, turime ką veikti. Ir tada jums atsakoma, kad jūsų nepriimtas prašymas dėl to, dėl to ir dėl to. Pavyzdžiui, nepakankamai motivuotas. Arba nėra argumentacijų. Yra kažkoks sapnininkas, ten sapnų prirašyta visokių svajų, svaigimų ir panašiai. Bet reikia, norint rašyti prašymą, tai reikia įvilkti jūsų nuomonę į tam tikrą teisinį rūbą, į tą formą. Paprastai jau teismuose pateikiama forma, pagal ką jūs aprašote, kaip vyko prieš santokinis gyvenimas, santokinis gyvenimas, toliau po santokos, kaip gyvenimas vyko, ir ten reikia smulkiai aprašyti. Tai kaip minėjau, jeigu priima, tada jau teismas siunčia atsakovo pusiai jūsų prašymą ir kvietimą atvykti. Laukia, tas tyli, dar kartą siunčia, laukia. tas vėl tyli, praėjo mėnuo. Dabar kitas dalykas, kviečiam liudininkus. Kviečiam. Tai vienas, reiškia, nuvykęs į Pietų Ameriką, atostogauja. Jis bus tik tai už 3 mėnesių. Kitas susirgo, lūžo čiurna. Jis negali ateiti. Vėl praėjo 1,5 metų. Trečias kažkur komandiruotėje Kinijoje. Jis labai geras liudininkas, bet jis grįžt tik tai kitais metais. Byla stovi, gulasi į stalčių, laukiam čiurnos, laukiam Pietų Amerikos, laukiam Pekino. Pasirodys, apklausim. Tai va, Kristina, tokie dalykai. O klaustis teismo, ale mėslai prašome, kad teismas ten galėtų vaisingai dirbti, jūs paklauskit protingai. Kokia padėtis su jūsų ieškiniu. Jeigu pradėsit klausti, aš buvau apsirengusi ten raudonų paltukų, suskrybėlaitę ir aukštą kulnės, gal mane pamenate? Na tai anoj pusėje notarė atsidūsės ir sakys, žinot, ponė, gal tai reikėtų įvardinti kaip trukdymą dirbti. Jūs gal konkrečiau. Tai va, tokia tai diena. Parašytas buvo prašymas, tada tai pridaviau, noriu pažiūrėti, kaip vyksta procesas. Ir jums kažkiek tai nupasakos, procesas yra eigoje, vyksta tyrimas. Tikėkitės, pavyzdžiui, šiais metais kalėdoms. Prieš kalėdas gal. Žiūrint, kada padavėte. O gal ir dar 2 metus gulės, jeigu ten ateis liudininkai, kurie nieko nežinos, nieko neprisimins, nieko neatmins. Tai iš tokių liudininkų susiformuoja mintis, kad čia jau žinot, jeigu nieks nieko nežino, čia tik tai nominalūs liudininkai, kad jie 2 ar 3 liudininkai būtų, bet jeigu jie sklerotikai, amnezininkai, jie nič nieko nežino, nematė, negirdėjo ir nepasakė. Nu, tai protokolė rašoma, reiškia, va, šitas liudininkas paklaustas. To ir to atsakė, kad nežinau, nepamenu, neprisimenu, nebuvau, manęs ten ne. Nu, tai iš tokio liudininko tada gaunama atsakymą, kad santuoka jūsų, ponė Kristina, pavyzdžiui, galiojanti, nes nebuvo įrodomos medžiagos, kad yra priešingai. Ačiū. Dar turime klausimą. Kokį tai prašom?
Jei popiežiaus sprendimas leisti santokas paskelbti negaliojančiomis Dievo akise būtų neteisingas, ar už bažnyčioje sudarytas antrasias santokas prieš Dievą atsakomybę neštų popiežius ar sutuoktiniai?
Jei ne čiombė, ne moputų, tai Lumumba gyvas būtų, nuvažiuotų į Katangą, išdaužytų čiombei langą. Pamenat šitą. Dabar jeigu mes neburiam iš kavos tirščių, mes vykdome popiežiaus nurodymus. Ir, kaip minėjau, tiesos knyga Biblija. Visas pagrindas yra bažnyčios mokyme, tradicijoje, Biblijoje. Ir štai popiežius yra pasakęs, ką reiškia neš atsakomybę už ką. Santuoka vienintelis sakramentas iš 7 sakramentų, kurio negali teikti nei kunigas, nei diakonas, nei vyskupas, nei Romos popiežius. Santuoka yra vienintelis sakramentas, kurį teikia sutuoktiniai vienas kitam. Reikia šitą įsikirsti. Sužadėtinė sužadėtiniu ji ir sužadėtinis sužadėtiniai teikia santokos sakramentą. Kunigas, diakonas, vyskupas ar popiežius šią santoką tik tai laimina. Ir apsiklausę sutikimo, ar tu sutinki Jonai vesti Marytę, ar tu Marytę sutinki tekėti už Jono. Ir tada priesaika. Žmogų Dievas sukuria laisvą. neverčia tave būti kunigu, diakonu, vedusiu, nevedusiu, vesti, tekėti, našliu pasilinkti ar viengungiu, vienodarodo. Bet jeigu tu, laisvas žmogus, duodi priesaiką, tai prašom tada ir laikytis. Tave niekas neverčia eiti būtent į šitą priesaiką. Dabar bažnyčia nagrinėja, ar santokos metu priesaika buvo galiojanti ar negaliojanti. Gal prieš tai buvo apgaulė. Sutuoktinis apgavo sutuoktinę ir apgaulė išryškėjo tik tai pusė metų praėjus po santokos. Ir jinai atneša pareiškimą, buvau apgauta. Jis sako, aš tyras skaistus bernužėlis, o pasirodo, kad jisai turi du vaikus, kuriems reikia mokėti alimentus. Jeigu jis būtų žinojusi, kad šitas bernužėlis turi vaikus, jis nieku būdu nebūtų už jo tekėjusi. Vat ir bažnyčia pradeda svarstyti, apgaulė buvo ar apgaulės nebuvo. Ir tada, jeigu šita santuoka skelbiama negaliojančia, tai antrą kartą niekas nesiženyje, jeigu taip galima pasakyti. Jie vėl ženyjasi pirmą kartą, nes pirma santuoka buvo negaliojanti ir po to žmonės gali sudaryti antrą santuoką. Nes daug patystės bažnyčia nepripažįsta. Ir šita antra santuoka turėtų būti pirma, nes šioji pirmoji buvo iš tiesų negaliojanti ir jos nebuvo. O dabar kas neša atsakomybę? Dievas, popiežius ar sutuoktiniai? Čia šitas klausimas taip, kaip kiek velnių galima susodinti ant adatos galiuko. Nebaigėm 744, susitiksime kitą savaitę ir galim pratesti mielai tas diskusijas, jeigu jūs tik tai turėsite kantrybės klausytis. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.